Sítius, Altius, Fortius. Σίτιους, Άλτιους, Φόρτιους, φιλεκροτές, καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Έρα Σπορ και στην εκπομπή για όλα τα σπορ. Αρκετά νωρίτερα από την καθιερωμένη μας ώρα σήμερα. Λόγω βεβαίως των αναγκών του προγράμματος, καθώς υπάρχει αγωνιστική δράση στο μπάσκετ. Θα κάνουμε λοιπόν την βόλτα μας στον κόσμο των Ολυμπιακών αθλημάτων. Εδώ μαζί με την Ολυμπία Γενικοπούλου σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Η Βίβη Νικολοπούλου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, η ελληνική αποστολή του Στίβου επιστρέφει από την Κύπρο και το ευρωπαϊκό κύπελο ρήψεων έχοντας κατακτήσει 3 μετάλλια. Ένα χρυσό με τον Γιάννη Κυριαζή και 2 χάλκινα με τον Γιάννη Κορακίδη και την Μαρία Ραφαηλίδου. Αλλά και με αισιόδοξα έτσι μηνύματα για τη νέα γενιά των ελληνικών ρήψεων. Θα μιλήσουμε βεβαίως για όλα αυτά. Θα μιλήσουμε για χάντμπολ, όπου η εθνική μας ομάδα έχει δώσει ήδη 2 παιχνίδια για τα προκριματικά του Euro 2026. Για βόλεϊ, όπου διεξάγονται οι μη τελικοί της Volley League, παιχνίδια για την 5η-7η θέση, αλλά και για την παραμονή. Θα μιλήσουμε για πόλο και ό,τι τελευταίο βεβαίως συμβαίνει στα Ολυμπιακά σπορ. Λοιπόν, ξεκινάμε από το Στίβο, γιατί όπως σας είπα είχαμε επιτυχίες, είχαμε μετάλλια στο πρόσφατο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ρήψεων που έγινε στην Λευκωσία. Και η επιστροφή του Γιάννη Κυριαζή στην αγωνιστική δράση συνοδεύτηκε μάλιστα και με χρυσό μετάλλιο στον ακοντισμό. Έκανε μόλις 2 βολές, αλλά ήταν αρκετές να του δώσουν την νίκη με 84 μέτρα και 38 εκατοστά, που είναι η 7η επίδοση της καριέρας του. Είναι η κορυφαία επίδοση φέτος στην Ευρώπη και η 4η καλύτερη στον κόσμο. Ο αθλητής που προπονείται με τον πατέρα του, παλιός και εκείνος πρωταθλητής, ο Θωμάς ο Κυριαζής, επανήλθε λοιπόν στη δράση μετά τον τραυματισμό που τον κράτησε μακριά από το χειμερινό κύπελο ρήψεων. Ξεκίνησε λοιπόν ιδανικά τη χρονιά και έδειξε πως είναι σε θέση να επιστρέψει σε μεγάλες βολές που θα του δώσουν την ευκαιρία να διακριθεί, γιατί όχι, και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο. Ο Γιάννης ο Κορακίτης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην σφυροβολία κάτω των 23 με καλύτερη βολή 71 μέτρα 08, βελτιώνοντας το φετινό του ρεκόρ. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής K20 το 2022 ξεκίνησε με μια βολή 68-26, 67-66 δεύτερη, 67-29 στην τρίτη. Στην τέταρτη έχασε το ρυθμό του, γιατί σταμάτησε και προσπάθησε να ξαναρίξει, αλλά η σφύρα σταμάτησε στον κλωβό. Στην 5η όμως βολή κατάφερε να ξεπεράσει τη γραμμή των 70 μέτρων, ρίχνοντας 71-08, επίδοση λοιπόν που τον ανέβασε στην 3η θέση πίσω από τον παγκόσμιο πρωταθλητή K20 του 2024, τον Ιωσήφ Κεσίδη, και τον Ούγγρο Μίκλος Τσέγκο, ο οποίος πέτυχε νέο ατομικό ρεκόρ με 71-54. Ένα ακόμα όμως χάλκινο μετάλλιο είχαμε και από τη Μαρία την Ραφαηλίδου στην σφαιροβολία με 15 μέτρα και 74 εκατοστά. Η Μαρία, η οποία απέδειξε για πολλωστή φορά ότι είναι αθλήτρια μεγάλων αγώνων. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης κάτω των 18, παρότι αγωνιζόταν κόντρα σε μεγαλύτερες αθλήτριες, βελτίωσε το φετινό της ρεκόρ με 15-44, βρέθηκε πολύ κοντά στο ατομικό της 15-89 που έχει από πέρσι, και κατάφερε να πετύχει τη μεγαλύτερη βολή της στην πέμπτη προσπάθεια και εκείνη, και ενώ μέχρι εκείνη την ώρα ήταν εκτός βάθρου. Στον ακοντισμό επίσης η Ελίνα Τζένκο κατέλαβε την τέταρτη θέση με βολή 58-87. Δεν μπόρεσε έτσι να επαναλάβει την επίδοση, μια αντίστοιχη τέλος πάντων επίδοση που είχε πετύχει προ δύο εβδομάδων στο Ηράκλειο, που είχε τότε που είχε κάνει 62-41. Ο συναγωνισμός ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Δεν έφτασε στα μετάλλια, κατέλαβε όμως την τέταρτη θέση. Στον ακοντισμό των γυναικών κάτω των 23-22 χρονών, η Ελεονόρα Τσόγκα αγωνίστηκε στο δεύτερο γκρουπ. Δεν μπόρεσε να πετύχει τις βολές που ήθελε, έμεινε 8η με καλύτερη επίδοση 44-29, 16η συνολικά θέση. Έμεινε μακριά από το φετινό και ατομικό της ρεκόρ που είναι 50-04 από το πρόσφατο χειμερινό κύπελο ρήψεων στο Ηράκλειο. Ο πρώτος όμως ο δυνατός αγώνας της χρονιάς δεν εξελίχθηκε όπως θα επιθυμούσαν και οι δύο κορυφαίοι μας σφυροβόλοι, ο Μιχάλης Αναστασάκης και ο Χρήστος ο Φραντζεσκάκης. Κατέλαβαν την 8η και 10η θέση αντίστοιχα. Ο Αναστασάκης είχε καλύτερη βολή 75-52 από την τρίτη του βολή, που δεν ήταν βεβαίως αρκετή για να το ανεβάσει ψηλότερα στην κατάταξη. Ο Φραντζεσκάκης από την άλλη ολοκλήρωσε τον αγώνα του με καλύτερη βολή 74-81 από την δεύτερη προσπάθειά του και δεν μπόρεσε να βελτιώσει το φετινό του 76-08. Θετικό και το ντεμπούτο της Παρασκευής Πουλή στην σφυροβολία, ένατη θέση με 58-91. Έχει ήδη πετύχει να πω το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 20 και στην διοργάνωση της Λευκωσίας αγωνίστηκε στη μεγαλύτερη κατηγορία και έτσι λοιπόν είχε την ευκαιρία να αποκομίσει και πολύτιμες εμπειρίες για το μέλλον. Η Σταυρούλα Κοσμίδου επίσης μετήκε στο Β' γκρουπ της σφυροβολίας, κατέλαβε την 21η θέση με καλύτερη βολή 62-30. Και η σφαιροβολία κάτω των 23-22χρονος Θεοφάνης Μαυροδόντης κατέβηκε με φετινό 17-60. Στην Κύπρο με καλύτερη βολή 16-70 κατέλαβε την 10η θέση. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων, τραγουδάκια και επιστρέφουμε. Άλτιους Φόρτιους, συνεχίζουμε και συνεχίζουμε με Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην κονσόλα των ήχων, με Βιβί Νικολοπούλου στην παραγωγή και τη Βίκη Σπύρου στο μικρόφωνο. Και πριν επιστρέψουμε στο Στίβο και σε αυτό το μικρό αφιέρωμα στο ευρωπαϊκό, στο ευρωπαϊκό κύπελο ρήψεων που έγινε το Σαββατοκύριακο στην Λευκωσία της Κύπρου, να σας πω ότι η Έρα Σπορ σας βάζει στον κρίσιμο αγώνα της Εθνικής Ομάδας κόντρα στη Σκωτία την 5η βράδυ στο Γιώργος Καρεσκάκης. Μπείτε λοιπόν στην κλήρωση όσοι θέλετε για 15 διπλές προσκλήσεις και παρακολουθήστε από κοντά τη μεγάλη αναμέτρηση. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Μαρτίου στις 12:10 το πρωί από τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη στην εκπομπή σύστημα 352. Για τη συμμετοχή σας λοιπόν αρκεί μόνο ένα SMS στο 54160. Γράψτε λοιπόν sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήστε ένα κενό και στη συνέχεια γράψτε τις λέξεις πρόσκληση για τον αγώνα Ελλάδα-Σκωτίας. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε το μικρό αφιέρωμά μας στο Στίβο και στο Ευρωπαϊκό Κύπελο Ρήψεων, εκεί όπου σας είπα ότι είχαμε επιτυχίες, είχαμε 3 μετάλλια, 1 χρυσό και 2 χάλκινα και βέβαια πάρα πολλά χαμόγελα και μεγάλη αισιοδοξία για το μέλλον των νεαρών κυρίως Ελλήνων ρηπτών. Η Μαρία Μαγκούλια στη σφαιροβολία με καλύτερη προσπάθεια 14-42 σε τρίτη τη βολή έμεινε 7η στο δεύτερο γκρουπ, 14η συνολικά, πολύ μακριά από το 16-27 που είναι το φετινό τους ρεκόρ. Η Χρυσούλα η Αναγνωστοπούλου στη δισκοβολία κατετάγει 10η, βελτίωσε το φετινό της ρεκόρ με βολή στα 57-32. Στη δισκοβολία κάτω των 23, η μόλις 18 ετών Βασιλική Σαμολαδά πάλεψε. Ανέβαινε από βολή σε βολή και τελικά κατέλαβε την 14η θέση με καλύτερη προσπάθεια στα 48-39. Η Σαμολαδά, η οποία ήταν και η δεύτερη νεαρότερη του αγώνα, ταξίδεψε στην Κύπρο με φετινό τομικό 50-94. Πέμπτη θέση για τον Αρτέμιο Αδαμάκη στη δισκοβολία των ανδρών κάτω των 23 με 55-53, επίδοση που πέτυχε στην τέταρτη προσπάθειά του. Να πω ότι ο 22χρονος έχει ήδη και το όριο πρόκρισης στο Ευρωπαϊκό κάτω των 23, διοργάνωση στην οποία θα διεκδικήσει μια θέση στον τελικό και ένα καλό, γιατί όχι και ένα καλό πλασάρισμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Βάδιν στα 20 χιλιόμετρα που έγινε στην Καρδίτσα. Εκεί λοιπόν όπου ο Αλέξανδρος Παπαμιχάλη έφτασε σε μία ακόμη σπουδαία νίκη στη διοργάνωση, κάλυψε την απόσταση σε 1 ώρα 27 λεπτά 47 δεύτερα απολαμβάνοντας τη διαδρομή στους δρόμους της πόλης του. Ο Αλέξανδρος, ο οποίος συνέχισε το σερί των νικών, έφτασε τις 15 στην απόσταση και πρόσθεσε έναν ακόμη τίτλο στη σεζόν, μετά και το χρυσό μετάλλιο που είχε κατακτήσει στα 35 χιλιόμετρα Βάδιν που είχαν γίνει στην Αλίαρτο. Δεύτερος ήταν ο έμπειρος Κώστας Δεντόπουλος με 1 ώρα 32-44, και τρίτος ο ανερχόμενος Στέλιος Στέργιος Παπαστεργίου με 1 ώρα 32-44. Στις γυναίκες, το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Παναγιώτα Τσινοπούλου με 1 ώρα 41-57, με δεύτερη την Έφη Κουρκουστάκη με 1 ώρα 45 και τρίτη την Αναστασία Αντωνοπούλου με 1 ώρα 48-55. Στα 10 χιλιόμετρα Βάδιν ανδρών, ο Ελισσίος Σομπαρδάκης ήταν νικητής με 49-07. Ακολούθησαν οι 16χρονοι Παναγιώτης Βαλσαμίδης και Δημήτρης Φιλορόπουλος με 57-12 και 59-21 αντίστοιχα. Ενώ στα κορίτσια επικράτησε η Χαραλαμπία Ζαχαροπούλου με 58-11 και ακολούθησαν η Χρυσούλα η Χατζηθεολόγου και η αρετή Μαρία Χατζιανδρέου. Αυτά λοιπόν έγιναν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Και ενώ είμαστε πρώτο πυλών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κλειστού Στίβου, το οποίο θα διεξαχθεί 21 με 23 του μήνα με 576 αθλητές και αθλητρίες από 127 χώρες. Θα διεξαχθεί λοιπόν στην πόλη Νανζίνγκ της Κίνας. Ανάμεσά τους και τα 5 μέλη της ελληνικής αποστολής. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής και ολυμπιονίκης του μήκους, ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο πρωταθλητής Ευρώπης του επικοντό και χάλκινος ολυμπιονίκης, ο Εμμανουήλ Καραλής. Η σπρίντερ Πολυνίκη Μανουηλίδου και Δήμητρα Τσουκαλά. Αλλά και η εμποδίστρια στα 60 μέτρα, η Σοφία Ιωσηφίδου. Πρόκειται για μια διοργάνωση που διεξάγεται με 5 χρόνια καθυστέρηση, δεδομένου ότι ήταν κανονικά να γίνει το 2020, όμως λόγω της πανδημίας αναβλήθηκε τότε και γίνεται λοιπόν τώρα αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ο Καραλής μετά το χρυσό και τη φόρα που έχει πάρει από το Άμπελτον και τα πανελλήνια βεβαίως ρεκόρ που είχε καταρρύψει, θα επαναλάβει και την προσπάθεια έτσι να ανέβει ξανά στο βάθρο των νικητών, σε παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού, όπως έκανε πέρσι στη Γλασκόβιο που ήταν τρίτος. Στον τελικό του επικοντό θα πάρουν μέρος 13 αθλητές από 11 χώρες και ο αθλητής μας έχει την δεύτερη επίδοση με 6-0-2 πίσω από το Μότο Ντουμπλάντης που φέτος έχει 6-27 και βελτίωσε το παγκόσμιο ρεκόρ. Ο Μίλτος Αντετόγκλου μπορεί αυτή τη φορά να μην ταξιδεύει με την κορυφαία επίδοση, παραμένει όμως το μεγάλο όνομα στο αγώνισμα και το φαβορεί για το χρυσό μετάλλιο. Έχει την 10η επίδοση με 8-0-5. Θυμίζω ότι το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα το έχασε λόγω γρίπης. Παρ' όλα αυτά είναι τώρα σε καλή κατάσταση και είναι έτοιμος λοιπόν για το 14ο μετάλλιό του σε μεγάλη διοργάνωση στην κατηγορία ανδρών γυναικών. Στον τελικό λοιπόν του μήκους θα μετάσχουν 15 άλτες και την κορυφαία επίδοση έχει ο Ματίος Φουλάνη με 8.37. Στα 8.34 έχει προσγειωθεί ο Τατζέι Γκέιλ από την Τζαμάικα και στα 8.33 ο Λίαμ Αντκόκ από την Αυστραλία, σε αγώνες όμως ανοιχτού στίβου. Η Πολυνίκη Μανουηλίδου με 7.18 από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα είναι 21η στο σύνολο των 47 που εξασφάλισαν την πρόκριση στα 60 μέτρα. Στο ίδιο αγώνισμα η Δήμητρα Τσουκαλά με 7.30 είναι 38η, ενώ η Ιωσήφιδου στον τεμπούτο της διοργάνωσης έχει την 33η επίδοση με 8.14. Λοιπόν, θα μείνουμε στο κλίμα του στίβου. Η Αντιγόνη Ντρισπιώτη δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τον τελευταίο αγώνα του πρώτου κύκλου της προετοιμασίας της. Η αθλητριά μας μετήχε στα 35 χιλιόμετρα βάδινγκ στον αγώνα της σειράς World Tour στην πόλη Νόμι της Ιαπωνίας και εγκατέλειψε στο 26ο χιλιόμετρο γιατί είχε κάποιες ενοχλήσεις στο πόδι. Η πρωταθλήτριά μας ήταν σε καλή κατάσταση, κάτι που αποδεικνύεται και από το πέρασμά της στα 20 χιλιόμετρα, πέρασε σε 1 ώρα 33 και το γεγονός ότι μέχρι εκείνο το σημείο ήταν στο προπορευόμενο γκρουπ. Θα επιστρέψει πλέον στην Ελλάδα και το επόμενο διάστημα μετά τους 4,5 μήνες που έμεινε μακριά από το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Βρέθηκε στη Χιλή, στην Αυστραλία, στην Κίνα, στην Ιαπωνία, όπου έκανε κοινές προετοιμασίες με το γκρουπ του προπονητή της Brad Valance. Τέλος να πω ότι ο Αντρέα Μίτα στο κολεγιακό πρωτάθλημα κλειστού στίβου των Ηνωμένων Πολιτειών στο Virginia Beach κατέλαβε την 8η θέση. Πέρασε με την πρώτη το 2.11 και το 2.16, απέτυχε τρεις φορές το 2.19 και δεν ανέβηκε στο βάθρο. Να πούμε ότι είναι ο δεύτερο ετής στο κολέγιο του Χιούστον και κατέβηκε με φετινό 2.26 την δεύτερη καλύτερη επίδοση των αγώνων. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά το στίβο και πάμε στο handball γιατί η εθνική μας ομάδα των ανδρών έδωσε δύο παιχνίδια κόντρα στην πανίσχυρη Ισλανδία για την προκριματική φάση του Euro 2026. Αλλά δυστυχώς ιτήθηκε και στα δύο, στο πρώτο μάτς στη Χαλκίδα με 34-25 και στο δεύτερο στο Ρέγκιαβικ με 33-21. Η Ισλανδία βεβαίως είναι μία από τις κορυφαίες ομάδες του κόσμου, η οποία μάλιστα φτάνοντας στους 8 πόντους με 4-4 προκρίθηκε ήδη στο Euro. Το εθνικό μας συγκρότημα τώρα πλέον στρέφει την προσοχή του στους κομβικούς αγώνες με τη Γεωργία στην Τυφλίδα και με τη Βοσνία στη Χαλκίδα 8 και 11 Μαΐου, οι οποίοι θα κρίνουν οριστικά την πρόκριση. Στις γυναίκες τώρα και στην Α1, ΠΑΟΚ, Νέα Ιωνία και ΑΕΚ έκλεισαν με άνετες νίκες στην κανονική περίοδο στο πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ νίκησε την Πηλαία 42-22 και από την πρώτη θέση έχει το πλεονέκτημα έδρα στα ημιτελικά των play-off και στους τελικούς. Στα ημιτελικά λοιπόν θα παίξει με την ΑΕΚ, η οποία νίκησε εκτός έδρα στον Εθνικό Κοζάνης με 47-17. Η Νέα Ιωνία από την πλευρά της νίκησε την Αναγέννηση Άρτας 31-21 και ανανέωσαν έτσι το ραντεβού τους για τα ημιτελικά των play-offs, ενώ το Πανόραμα νίκησε εκτός τον Καματερό με 29-20. Πάμε να δούμε και στο πόλο τι έγινε στην Α1 των ανδρών για την δεύτερη φάση στο επίπεδο των νικητών, λοιπόν, στο G1 όμιλο και την τέταρτη αγωνιστική. Εκεί λοιπόν ο Ολυμπιακός με σκορ 17-9 πανηγύρισε μια ευρία νίκη κόντρα στη Βουλιαγμένη, στο Εθνικό Κολυμβητήριο Πειραιά, και με αυτή τη νίκη λοιπόν ανέβηκε στους 52 βαθμούς, αφήνοντας την ομάδα του Λεμού στους 42. Ο Παναθηναϊκός πήρε το τρίποντο επικρατώντας στο Ιωνικό Κολυμβητήριο, μάλλον, με 8-6 του Ναυτικού Μιλουχίου. Και η νίκη αυτή επανέφερε τους πράσινους στη δεύτερη θέση με 45 βαθμούς, εκμεταλλευόμενη την ήττα του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης από τον Ολυμπιακό, ενώ οι Χιώτες έμειναν στην τελευταία θέση με 24 βαθμούς. Ένα σπουδαίο διπλό στο Ποσειδόνιο Κολυμβητήριο της Θεσσαλονίκης πήρε ο Πανιώνιος, επικρατώντας του ΠΑΟΚ, και με την νίκη αυτή έφτασε ο Πανιώνιος στους 42 βαθμούς και συνεχίζει το κυνήγι της δεύτερης θέσης. Από την άλλη, ο Δικέφαλος του Βορρά έχασε πολύτιμο έδαφος, μένοντας στους 36 βαθμούς. Ο Απόλλων Σμύρνης πήρε μια δύσκολη αλλά πολύτιμη νίκη απέναντι στον Ιδραϊκό, που είχε το προβάδισμα. Η Ελαφρά Ταξιαρχία λοιπόν κατάφερε να ανατρέψει αυτό το προβάδισμα, επικρατώντας 12-11 στο Σεράφιο, και με αυτή τη νίκη οι γηπεδούχοι ανέβηκαν στους 39 βαθμούς, βρίσκονται στην 5η θέση. Από την άλλη, φιλοξενούμενοι παρέμειναν στην 7η θέση με 25 βαθμούς. Στο επίπεδο όμως των ηττημένων, στο G2 όμιλο για την τρίτη αγωνιστική, ο Εθνικός εκμεταλλεύτηκε την έδρα του, πήρε πολύτιμη νίκη με 15-10. Επί του Περιστερίου στο Εθνικό Κολυμβητήριο του Πειραιά, έφτασε τους 17 βαθμούς και βρίσκεται σε τριπλή ισοβαθμία στην δεύτερη θέση με Ναυτικό Όμιλο Πατρών και Ναυτικό Όμιλο Λάρισας. Το Περιστέρι παραμένει πρώτο με 20 βαθμούς. Γκολ και θέαμα είχε το μάτς στην Πάτρα, ανάμεσα στο Ναυτικό Όμιλο Πατρών και στον Ανώ Γλυφάδας, οι οποίοι ήρθαν ισόπαλοι 10-10. Οι δύο ομάδες πήραν από ένα βαθμό, με τους γηπεδούχους να πηγαίνουν στους 17 βαθμούς και την ομάδα των Νοτίων Ποραστίων να ανεβαίνει στους 14. Η Λάρισα συνεχίζει την ανωδική πορεία. Η ομάδα του Δημήτρη Μπλάν επιβλήθηκε άνετα στην έδρα της με 16-10 επί της ΑΕΚ, με τους Λαρισαίους να φτάνουν τους 17 βαθμούς. Η ΑΕΚ παραμένει στην τελευταία θέση με 3 βαθμούς. Τέλος, το Παλαιό Φάληρο επικράτησε άνετα της Ναυτικής Ένωσης Πατρών 17-6 στο Ρέστιο Κολυμβητήριο. Η ομάδα του Φαλήρου ήταν ανώτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και με τη νίκη αυτή ανέβηκε στην 14η θέση με 10 βαθμούς, αφήνοντας την Ναυτική Ένωση Πατρών στην 15η θέση με 9 βαθμούς. Πάμε να δούμε τι έγινε και στις γυναίκες. 18η αγωνιστική στο Πόλο, με τον Ολυμπιακό να πανηγυρίζει τη νίκη με 18-8 κόντρα στον Εθνικό. Και με αυτή τη νίκη οι Ερυθρόλευκες διατήρησαν το αίτητό τους και βρίσκονται στην κορυφή μαζί με τη Βουλιαγμένη με 52 βαθμούς. Οι Κιανόλευκες έμειναν έκτες με 25 βαθμούς. Η Βουλιαγμένη επικράτησε 16-6 της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία έμεινε στους 16 βαθμούς και στην 1η θέση. Νίκη και για τον Άλυμο, επί του Πανιωνίου με 12-7. Επέστρεψε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας με 40 βαθμούς, ενώ η ομάδα της Νέας Μπίνης βρίσκεται στην πέμπτη θέση με 34 βαθμούς. Άνετο διπλό στα Χανιά για τη Γλυφάδα που επικράτησε 21-13. Η ομάδα της Κρήτης παρέμεινε 8η με 21 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με το εμφατικό 23-10 της ΠΕΚΕΒ στο κολυμπητήριο της Χίου και με την νίκη αυτή οι ασπρόμαυρες ανέβηκαν στους 23 βαθμούς, πέρασαν στην 7η θέση. Η ΠΕΚΕΒ παραμένει στην 10η θέση με μόλις 6 βαθμούς. Τέλος ισόπαλο 7-7 έληξε για το παιχνίδι ανάμεσα στον Ναυτικό Όμιλο Ρεθύμνου και στην Ηλιούπολη στο κολυμπητήριο των Χανίων με τις δύο ομάδες να παίρνουν από ένα πόντο. Βόλεϊ Λίγκ. Πάμε στο βόλεϊ. Είχαμε τα δεύτερα παιχνίδια της ημιτελικής φάσης. Εκεί όπου ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά. Στο δεύτερο μάτς λοιπόν δεν άφησε περιθώριο αντίδραση στο Παναθηναϊκό, στο Παλατάκι και έφτασε στη νίκη με 3-0. Και πλέον η σειρά μεταφέρεται στο κλειστό του ΜΕΤ στην Κυριακή στις 5, όπου ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί τον παράγοντα έδρα για να ανακτήσει το προβάδισμα. Τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ θα ψάξει το διπλό πριν η σειρά επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη. Θυμίζω ότι η πρόκριση στους τελικούς κρίνεται στις 3 νίκες. Στο άλλο τώρα παιχνίδι, ο Μίλων ισοφάρισε τη σειρά και εκείνο 1-1, υπερασπιζόμενο στην έδρα του απέναντι στον Ολυμπιακό, στο δεύτερο μεταξύ τους μάτς. Η ομάδα λοιπόν της Νέας Μήνης επικράτησε 3-0 σε τον Ερυθρολεύκο και πλέον η σειρά μεταφέρεται στο κλειστό Μελίνα Μερκούρη. Το Σάββατο είναι το μάτς αυτό. Θα προηγηθεί βέβαια η Ρεβάν στο Ολυμπιακού με την Γιαστρέψκη. Την Τετάρτη είναι το μάτς του Ολυμπιακού με την πολωνική ομάδα για το Champions League. Είχαμε και παιχνίδι για τις θέσεις 5-7, όπου ο Φίνικα Σύρου με πρωταγωνιστή και MVP τον Σάμουελ Ζονλής νίκησε 3-2 την Κηφισιά με τεράστια ανατροπή από 0-2. Και με την νίκη αυτή ο Φίνικας αποσπάστηκε 6 βαθμούς τόσο από την Κηφισιά όσο και από τον Όφη, αποκτώντας το απόλυτο πλεονέκτημα για την κατάκτηση της 5ης θέσης που οδηγεί στο Challenge Cup. Τέλος να πω στο παιχνίδι για τα play out, πάντα στους άντρες. Ο Φλίσβος Παλαιού Φαλήρου πέτυχε και δεύτερη νίκη επί του Πήγασου Πολύχνης εκτός έδρας αυτή τη φορά με 3-0 και χρειάζεται μία ακόμη για την πολυπόθητη παραμονή στην Volley League. Από την άλλη, βέβαια, ο Πήγασος βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο και καλείται να κάνει το θαύμα της ανατροπής, πετυχαίνοντας 3 συνεχόμενες νίκες. Και πάμε να ολοκληρώσουμε και με τις γυναίκες, Α1 των γυναικών. Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την 16η διαδοχική νίκη του νικώντας στην έδρα του το Μαρκόπουλο με 3-0. Τερμάτισε λοιπόν στην κορυφή της βαθμολογίας στην κανονική περίοδο, ήταν η τελευταία αγωνιστική, που του δίνει βεβαίως και το απόλυτο πλεονέκτημα στα play-off. Οι φιλοξενούμενες κατέλαβαν την ένατη θέση που οδηγεί στα play-out, όπου θα ξεκινήσουν τη διαδικασία με αντίπαλο τον 10ο Μήλωνα και τον ηττημένο να κοντράρεται με την 10η Λαμία για μία θέση στη Volley League της επόμενης περίοδου. Ο δε Ολυμπιακός στην πρώτη φάση των play-off θα αντιμετωπίσει τον Άρη με τη σειρά να κρίνεται επίσης στις 2 νίκες. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-0 σετ στο κλειστό του μέτς στις Αμαζόνες που τερμάτισαν στη 12η θέση της βαθμολογίας και υποβιβάστηκαν στην Pre-League. Οι Πράσινες τερμάτισαν στην 4η θέση στην κανονική περίοδο και στην πρώτη φάση των play-off θα αντιμετωπίσουν με πλεονέκτημα έδρα στην ΑΕΚ. Σπουδαία νίκη στη Σαντορίνη με 3-1 σετ πήρε ο Πανιόνιος επί του αθλητικού όμιλου Θήρας. Η Θήρα στον πρώτο γύρο των play-off θα αντιμετωπίσει με πλεονέκτημα έδρα στη Θέτη Δαβούλες, ενώ ο Πανιόνιος θα αναμετρηθεί με μειονέκτημα έδρας με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος πέρασε νικηφόρα με 3-1 από την έδρα του Άρη. Ενώ στα υπόλοιπα παιχνίδια της 22ης και τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής περίοδου στην Α1 Βόλη των γυναικών σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα. Μήλων Θέτης 3-1, Άρης ΠΑΟΚ 1-3, ΑΕΚ Λαμία 3-2. Ολυμπιακός στην κορυφή με 60 βαθμούς, ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 55, η Θύρα με 50, Παναθηναϊκός 48, η ΑΕΚ 37, η Θέτης Βούλες 35, Πανιόνιος 32, Άρης 24, Μαρκόπουλο 23 βαθμούς, 17 έχει ο Μήλωνας, η Λαμία 9 και στην τελευταία θέση οι Αμαζόνες με 6 βαθμούς. Τα ζευγάρια λοιπόν από τον play-off είναι Ολυμπιακός, Άρης, ΠΑΟΚ, Πανιόνιος και Αθλητικός Όμιλος Θύρας Θέτης, όπως και Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Η πρόκριση στα ημιτελικά κρίνονται στις 2 νίκες. Πάμε και στην επιτραπέζια αντισφαίριση όπου έγιναν οι κληρώσεις για τις ομάδες του Παναθηναϊκού στο Europe Trophy Grand Final. Η Ελλάδα λοιπόν θα έχει εκπροσώπηση με τις 2 ομάδες του Παναθηναϊκού. Και η κλήρωση λοιπόν ανέδειξε τους ομίλους του λεγόμενου Europe Trophy Grand Final που θα διεξαχθεί 4 με 6 Απριλίου στο Μαυροβούνιο και το Αθηναϊκό Σωματείο λοιπόν έμαθε τους αντιπάλους του από τη θέση του πρώτου φαβορή. Βεβαίως ο μεγάλος στόχος είναι να φτάσει για μία ακόμη χρονιά στην κατάκτηση του τρίτου τη τάξη Ευρωπαϊκού Κυπέλου Συλλόγων μετά την πρωτιά της γυναικείας ομάδας το 2022 και της αντρικής το 2024. Να σημειώσουμε ότι στην τελική φάση των αγώνων μετέχουν και 3 ξένες ομάδες με Έλληνες πρωταθλητές. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν τέθηκε επικεφαλής στους άντρες στο πρώτο γκρουπ και θα συναντήσει την Λόγκης Ότεργεμ από το Βέλγιο και την Ζελέσνικαρ από την Βοσνία Ερζεγοβίνη. Τα γκρουπ είναι 4, το καθένα έχει 3 ομάδες και στα προημιτελικά προκρίνονται οι 2 πρώτοι από κάθε όμιλο για να προχωρήσουν με νοκάουτ παιχνίδια. Στο αντίστοιχο τώρα στάδιο των γυναικών, ο Παναθηναϊκός είναι επίσης επικεφαλής στο πρώτο γκρουπ και μάλιστα μεταξύ άλλων αντιπάλων θα έχει και μία Ελληνίδα. Θα μπει μπροστά λοιπόν την Πανάκια στο Κεράου από την Αυστρία, αλλά και την Σερβική Γιώσιπ Κολούμπο, η οποία είχε προκριθεί στο Grand Final ενισχυμένη με την αθλήτρια της Εθνικής μας Ομάδας Γυναικών, τη Μαλαματένια Παπαδημητρίου. Στις γυναίκες οι συμμετοχές θα είναι 10, χωρίστηκαν σε 3 γκρουπ. Το δεύτερο έχει 3 ομάδες και στην επόμενη φάση προκρίνονται οι 2 πρώτες από κάθε όμιλο. Τέλος να κλείσουμε για το τέννις. Η νέα εβδομάδα στην ανανεωμένη παγκόσμια κατάταξη της WTA βρήκε τη Μαρία Σάκαρη στο νούμερο 51, χάνοντας 22 θέσεις. Η πολλή βαθμή που είχε να υπερασπιστεί και η πρόορη έξοδος από το τουρνουά του Indian Wells κόστησαν στη Μαρία Σάκαρη, η οποία σήμερα έπεσε στο νούμερο 51 της παγκόσμιας κατάταξης. Το τουρνουά της Καλιφόρνια είχε δύσκολο έργο, καθώς τον τρίτο γύρο έπαιξε κόντρα στην Coco Gauff, από την οποία ετήθηκε με 2-0. Αποκλεισμός που είχε ως συνέπεια την πτώση της στα ranking. Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Η Ολυμπία Γενικοπούλη ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Η Βίβη Νικολοπούλου ήταν στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπυρουνά. Όλοι καλά. Καλή συνέχεια.